Sæl hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri Barna með krabbamein. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu æðrulaus?
Já, ég held það. Það þýr ekkert annað.
Og hefur alltaf verið þannig eða?
Já, ég hugsa það. Bara frekar.
Já.
Ég svona reyna hérna, já, bara taka því sem að höndum ber og glíma. Við glímunar.
Já, já. Sko, hafa styrk og æðruleysi þegar maður missi barn.
Mm.
Það kannski eina sem hægt að gera eða hvað?
Já. Maður hefur líka alltaf eitthvað til að lifa fyrir. Og þegar ég missti barna þá átti ég tvö önnur og ég hefði ekkert val annað en að halda áfram með þeim.
Mm.
Það var aldrei neins spurning. Og það var erfitt.
Já. Dóttir þín, viltu segja okkur aðeins frá henni?
Já, Emma Katrín, Emma K, eins og við hérna köllum hann oft. Hún var bráðger, henni lá mjög mikið á og hún var mjög framhleipin og það fannst nú ekki öllum krútlegt alltaf. Og hún var hérna, já, mjög sniði og skemmtileg. Og hún hérna var að læra píanó og það var eiginlega í þar sem við tókum eftir í að vera eitthvað að. Hún var farin að svona missa mátt í fingrunum. Og svo því miður þá kemur það að ljósa honum með heilaæxli sem að dregur nýttu dauða bara nokkrum vikum. Vorið 2007.
Á nokkrum vikum?
Já, það má segja það.
Já.
Hún greinist í mars og hún var dáin í maí.
Sko... Hvernig lifir maður þetta af? Hvernig gátuð þið gert þetta?
Með góðum stuðningi. Við vorum með mjög gott hérna, fólki kringum okkur.
Mm.
Og frábært fólk á barnaspítalanum. Það er nú eitt lykilmaður eða var, Vigfús Bjarni Albertsson. Sjúkrarprestur þá, ótrúlega flinkur. Og þegar maður hugsa tilbaka, hann var sko 32 ára held ég, þegar hann var með okkur.
Já. Gömul sál.
Já, og réttum aður réttum stað. Já. Og það er þetta, sko, það er svo frábært að sjá svona fagfólk að störfum sem að kann. Svo vorum við bara með þétt net fjölskyld og vinna í kringum okkur sem að svona greip okkur.
Já, en að þetta er svona, að þetta er svo stuttur tími að bara einhvern veginn að finna út úr þessu hvernig maður bara ætlar að díla við hlutina. Það var engin tími.
Nei, maður hefur ekki tíma til að velta því fyrir sér.
Nei.
En já, við vorum, sko, ég var að vinna fyrir sjálfstæðflokkinu á þessum tíma og það voru kostningar þetta vor. Og við, þetta breyttum bara sjúkrastofunni í kostningastofu, kostningaskrifstofu.
Bara sem maður gerir.
Það voru hérna, alls konar hérna, plaggöt af þá Þorgerði og Geir Horti og veggjum hjá okkur.
Það var sá tími.
Og við náttúrulega bara hérna, gripum alla starfsmenn sem við gátum og já, ég man eftir að hún fór eins og í geisla með XD blöðru á tanni þannig að þú veist að það er líka því svona krefind aðstæðum að hafa eitthvað annað að hugsa eða að dreifa hugana með einhverju öðru sko.
Já,
það er
akkurat.
Mikilvægt.
Já, einmitt. Svo kemur þessi þessi dagur sem er náttúrulega alltaf svolítið, bara er erfiður, það er þegar hún deyr, þá er hún er að verða nýja ára.
Já, hún er tefla nýja ára, já.
Já, tefla nýja. Og í kistulagningunni.
Mm.
Og þá farið þú símtal sem sagt, ánkvæmt eftir kistulagningu.
Já, tupnum, þann dag, þá hérna ringdi Geir Horti í mig og bauð mér að vera aðstofamaður sinn, en hann var þá orðin forsætisráðherra.
Já.
Og í svona aðstæðum er manni ráðlegt að vera ekki að gera stóra breytingar á lífi sínu, ekki að skipta vinnu eða að kaupa sér nýtt hús eða að fara strax að eiga annað barn. En ég var þá búin að vinna 8 ár hjá þingflokki sjálfstæðismanna og ákvaða að breyta til og þiggja þetta starf.
Já, því að, þú veist, auðvitað, ykkur er bent á þessa hluti, þú veist, þið verður að passa ykkur að Einmitt, gera ekki neitt.
Já, maður á bara að vinna úr áfallinu og svona, ofta, já. Já, kannski að eiga svolítið tíma í því áður maður fyrir að hugsa.
Já, er það rétt ákvörðun að gera það?
Hafa gert þetta?
Nei, að, þú veist, hefður átt að
nei,
ekki segja já?
Nei, það held ég ekki.
Nei?
Nei, ég sé alls ekki eftir því.
Nei.
Nei, þetta var ótrúlega merkilegu tími og margt sem að ég, hérna, fekk að upplifa sem að maður hefur náttúrulega engin tök á í venjulegum aðstæðum.
Nei, nei.
Ferðalög sem að heimsóknir, opera heimsóknir og ýmislegt sem að hérna er mjög eftirminnlegt og mjög gaman að hafa upplifað.
Já.
Ég gekk að fund páfa mig er til dæmis.
Hvernig var það?
Það var þetta, mikla reglur og eitthvað svona sem að þurfti að fylgja.
Já.
Og þú veist að fundurinn sjálf var östutt augnablik þannig að það er ekkert sem situr eftir.
Nei, nei, svona nei, nei.
Umgjörðin allt í kringu það er hérna áhugavert.
Já. En þegar þú, sko, þú ert að vinna á svo furðulegum tíma á Íslandi,
já.
Þetta er náttúrulega bara, þetta er semst í hruninu,
mm-hmm.
er það ekki, þegar jú. Þú tekur við sem aðstoðar. Eða hvað?
Já, það, svo gerist, svo verður hrunið.
2007, þú kemur 2007.
Svo er hrunið, þannig að hæstu 2008.
Já, og þá byrjar allt.
Þá, hérna, já, erum við að fara inn í hérna nokkra mjög, mjög svona krefjandi mánuði.
Mm.
Og það var erfiðu tími.
Ertu, sko, ertu að hugsa um hana tíma í dag?
Nei, og ég með þess að komið mér hjá því. Ég hef oftur í beðin um að, hérna, tala við fólk sem er að rannsaka hennan tíma eða gera einhverja rannsóknir eða skoðan eitthvað sérstaklega og ég er eiginlega búin að fatta eftir að ég hef svona reynt að koma mér undan.
Já.
En
af hverju?
Að þetta var erfitt. Þetta var mjög erfitt tími og hérna og það var erfið og óvægin umræða sérstaklega eftir á.
Mm-hmm.
Og það eimir eftir af því ennþá finnst mér smá. En ég er ekki að taka það inn á mig, ég er ekki að segja það. En hérna, já, þetta var hérna mjög svona intensiv tími.
Já. Þið eru náttúrulega í rauninni sko bara einhvern veginn inn í lokuð, er það ekki inn í stjórnarráðinu í bara mjög langan.
Það kom
langan.
Fyrir, já, það kom fyrir að maður var það.
Fólk var að náttúrulega safnast saman fyrir
auðvitað. Já, maður upplýði það að stjórnarráðshúsi var umkringt.
Já, akkurat.
Og ég man alveg, ég þorði ekki út. Það er nú eitt frækt þegar Geir fór. Ég er áþara bílnum og hann var umkringdur og það var lamið í bílinn og ég ætlaði að fara eftir honum, hann var að fara fundin í Valhöll en ég þorði ekki út.
Nei.
Ég ætlaði bara að fara á mínum bíl en hérna, já þannig að þetta var stundum svolítið mikið, erfitt.
Já. Einhvern tímann kom grjótar það ekki gegnum rúðuna?
Jó, ég var hérna inn á skrifstofu Ráðuneyti stjórnar sem var upp á annari hæð.
Já.
Bollarssonar, þegar kom grjótinu gluggan og maður stóð bara í glerbrota hrúinni inn á gólfi.
Já. En sko, þegar þú ert, þú veist, einhvern veginn í þessu, þú veist, þú ert nýbúin að missa dóttur þína, ferð svo inn í bara, sko, furðulegar aðstæður í pólitík.
Mm-hmm.
Ertu, þú veist, þú gætir skrifa bóku um þetta?
Já. En ég ætla aldrei að gera það, held ég.
Nei.
Nei. Ég held ekki dagbók eða svona punktaði ekki hjá mér hluti.
Nei.
En núna er ég hérna, ég er nýbúin að flytja, sérst, eða er eiginlega stenda eiginlega flytningu með vinnunum minni og þá fann ég kassa með dóti.
Nú frá þessum tíma?
Frá þessum tíma.
Hvað var í kassanum?
Já, alls konar.
Hóndum með það, Greta, segðu okkur það.
Það voru bara, það voru hérna, til dæmis möppur úr, hérna, með svona gognum úr þessum óperu heimsóknum og mjög fínir matseðlar og svona, ég meina, það er gaman að skoða,
já, já.
Svona, hérna, óopnaði bunki með hérna nafnspjöldum hérna Greta Jónsdóttir political advisor
þú alveg, já, ég mani til þessu
já, já, þannig að maður þurfti ekki nota þau öll
nei, þannig að sko, þessi tími var kannski líka bara líka gaman
já, mjög
en svo þegar hann varð erfiður, þá kannski þurftur á æruleysinni og þessum styrka halda sem að hefur kannski svona fyllt þér.
Já, og ég nálgast þetta þannig.
Mm.
Ég man, ég var einn svona hlaupa á milli húsa, við heldum að það reisastóra blaðamannafundi fyrir í rauninni alþjóðlega hérna,
já,
pressu
sem
komu hérna mjög margir blaðamenn að fylgast með og þá voru haldnið stóri blaðamannafundir í Iðnó.
Já, já. Og þeir voru nú alltaf yfirleitt sko bara, það var mikið rafmagn þar, það var alveg,
já,
það var mjög intens.
Það var mjög intens og þeir voru þetta, sko það hafði aldrei verið haldnið svona fundir á Íslandi.
Nei, nei.
Og það reyndi mjög á bæði Geir og aðra ráðherra en sérstaklega Geir og sýndi sig hvað hann var ótrúlega vel að sér og hvað hann gat tjáð sig, hann ætlaði tungumála séni og hérna, talaði við blaðamann á 6 eða 7 tungumálum og við erum einhvern veginn að hlaupa hérna, það kom sem sett fólk úr öðrum ráðunettum inn í fórsættsráðundu, við vorum með svona hóp og við urðu Gunnarsdóttir sem þekktumst frá morgunblæðinu, við erum þar saman í mörgur. Við vorum að hlaupa hérna milli og urður segir við mig á leiðinni, þetta hefur einhver tíma bara verið í jafn miklu álagi. Og hérna, og ég sagði, já, reyndar. Og þá fattaði hún að ég var að vísa í dóttur missin.
Já.
Og hérna, og ég hafa þetta og hvað. En svo er ég búin að vera að hugsa með þetta eftir á. Og ég hefði ekki átt að nálgast þetta með þessu hugafari. Að þetta væri bara eitthvað ispiss, þetta er bara vinna.
Já.
Þetta var svo rosalega mikið og hérna, og maður hefði átt að fá einhver aðstofa að vinna úr því.
Já.
Vil ég meina núna.
Já. Ertu að tala þá áfallahjálp eða eitthvað?
Já, einhvers konar, já, og þú veist, og ég held að maður á ekki að tala niður áfall með því að vísa í einhver önnur meiri.
Já, og segja, skilur, þetta er ekki neitt, ég lenti miklu verri.
Ég hef gert meira en þetta,
já,
sko.
Akkurat.
Þetta er ekki neitt.
En við gerum þetta svolítið, fólk gerir þetta.
Já, já, en það er kannski ekki rétt nálgunni að skynsanlega.
Nei, akkurat, bara æða áfram.
Já,
já, já.
Þannig
að... En sko, þetta að bara vakna og fara í vinnuna inn í þetta, þennan tíma í hruninu og öll þessi reiði, sko, var þetta stundum þannig að þú hugsaðir, þú veist, ég get þetta bara ekki?
Nei, aldrei.
Nei.
Nei, þetta var bara vinna sem þurfti að vinna.
Já, já.
Við skynjum það alveg, við varum að vinna mikilvæg að vinnu.
En það kunni enginn að díla við einhvern veginn, við, þú veist, við kunnum vitum hvað við um að gera að kemur eldgos.
Já, það er engin handbók þannig til um þetta.
Nei.
Um svona áföll. En það er, hérna, var mjög, þú veist, og það sem tókst vel, vil ég meina, það er, hérna, það var, semst, það var fólk í bönkunum, það var fólk í öðrum ráðuneytum og það bara var búin til svona mjög virkur hópur sem að var þvert yfir að alla þessa aðila sem að voru þarna í þessu, sem að unnu saman og unnu gott starf.
Já, bara úr öllum flokkum er það ekki.
Já, úr öllum ráðuneytum,
skulum
segja. Já, já. Og semst úr bönkunum og utanríkisráðuneyti.
Mm.
Við Kristrún Heimisdóttir sem var það aðstoðmaður Ingibjargar Sólrúnar, utanríkisráðherra. Við unnum mjög þétt saman og urðum góða vinkonur.
Já. En svo, náttúrulega, stjórnin fellur.
Mm-hmm.
Og þá ert þú bara pakkar þú niður nafnspjöldunum þínu sem þú varst að finna núna núna daginn, ennþá í plastinu. Hvað fórstu þá að gera, Greta?
Þá fór ég aftur að vinna í Valhöll.
Já. Ertu bara, þú ert bara sjálfstæðismaður út í gegn, eða hvað?
Já, já. Ég er það þó, ég sé svona, ég hef alveg verið mjög sátt við flokkinn ekkert alltaf, hérna alveg í hafir öllu, en
nei,
hérna já, já, ég er það og hérna þó ég er ekki að taka virkan þátt í starfinu lengur.
Nei. Ertu hvað, er þetta svona í fjölskyldinni, ertu alinn upp semst, voru fóreldreðinir eða er fóreldreðinir?
Nei.
Að það er ekkit svo leis, var ekki talað um pólitík eða?
Nei, ekki beint, sko.
Nei.
Hérna, nei, og mamma var nú aktív, sko, en hún var kvennalista kona og mikil svona kvennréttinda kona og var í bara öllum kvenna allt. Þannig að hún var kannski aðeins meira þeim megin í lífinu.
Já, hefði, já. Og hvað, hún sátti það að þú færir í sjálfstæðsflokkin?
Já,
já, já.
Hún var ekki dósátti það.
Nei. En akkur er ekki að vinna lengur?
Nei, ég fór bara að gera annað.
Mér
bauðst að vera framkvæmdastjóri sem þá hétt Styrktarfélag Krabbameinssjúkra barna, var búið að heita mjög lengi þá því að var stofnað 91.
Já.
Og er búin að vera þar síðan.
En þetta er svo ólíkt.
Já, sem var mjög fínt.
Já.
Og ég tala stundum um árum mín í sjálfstæðisflokknum sem, sem mitt fyrra líf.
Já.
Það er svolítið allt um leikjandi að vera í svona starfi.
Já.
Og starfi sem ég er í núna er, er mjög gott og gefandi og þetta félag er frábært og öflugt. En ég er ekki í þessu starfi allan sólinningin.
Nei.
Og það er alveg munur.
Já, þú getur rauninni farið heim og þá ert ekki í vinni.
Ég er reyndur alltaf með síman á mér, en þú skilur, þetta er öðruvísi þannig að, að hérna, þegar ég var bæði blaðamaður og hjá sjálfstæðisflokknum, mm. þá mátti maður ekki missa neina fréttatíma, maður mátti ekki missa umræðutíma, maður var alltaf í öllum fríum líka fylgjast með. Og ég er núna búin að vera hjá þessu félagi frá 2012, semst í 14 ár núna eftir bara nokkra daga.
Já.
Vist, ennþá frábært að þurfa ekki að hlusta á fylgjast með umræðinni. Ég er ennþá í alvörinni, mér finnst ennþá æðislegt að geta bara slögt.
Já.
Og hérna
segir ekki lengur hækkaði fréttanum
nei bara. Og þá þú veist að ég er að heyra hérna ég man hvað mér fannst glata þegar þeir hættu að vera með kastlösi í útvarpinu
já.
Þá þurfti ég að það var bara vesen
það er engin þjónsta
nei. Þannig að mér finnst það frábært
já þetta er náttúrulega ótrúlegt
og mér finnst það pínu erfitt að hugsa til þess að hafa verið að hérna láta þetta ganga fyrir bönnunum mínum stundum.
Já.
Það er ekkit góð tilhugsun.
Nei, en færðu þetta?
En svo á ég bann núna sem ég kallast sparibarnið sem ég átti eftir að hérna ég misti dóttur mína.
Já.
Hún hefur, ég hef ekki þurft að hérna láta neitt ganga fyrir. Hún gengur fyrir.
Býtu, þegar að Emma deyr, þá ert þú hvað gömul?
Ég er rúmlega fertug.
Þú ert rúmlega fertug og þú eignast spatt?
Já, ég svo eignast í bætna að verða 45 ára.
45 ára?
Já.
Hvernig var það? Segðu okkur allt um það. Varst það með vákvæði gömul? Fannst þú að vera gömul?
Nei, ekki þá. Þá var hún ekki farin að vera þannig krefendi. En hérna, já, það var öðruvísi. Ég man kom, ég fannst, sko, hún er fjórða bætni sem geng með.
Já.
Mér fannst alltaf svo leiðilegt að vera ólétt. Ég var alltaf að bíða eftir að fá líkama minn aftur
já.
Úr þessu verkefni sem var, og það var ekkert að mér, þetta var bara eitthvað að pípi mér. Sko.
Já, já.
Þannig að svo þegar ég gekk með hana, þá var ég bara þakklátt fyrir að það gekk vel og það var, og við vorum búin að ákveða að það var í gaman eiga eitt barn, því að það er lítið eiga tvö þegar maður er búin að þrjú.
Akkurat. Já.
Við ætlum hins vegar ekki að fara í neinar hjálparaðgerðir til þess. Ná, eða myndi gerast þá, er það dásanlegt?
Já, og ef hérna, það kemur.
Já, og hérna.
En mér, varst ekki komin í einhvern, hérna, það var einhver á Facebook, eitthvað félag, hérna, hvenna á breytingaskeiðinu?
Jú, ég var stoppfélagi eða svo leiðis. Margrét Jónsdóttir Njarvík, hún stöldi þá grúpi og lakirnar og bauð bara náttúrulega öllum kellingum í það.
Jú.
Þar að meðal mér. Og hérna, og þá var ég með hann á brjóstum, ég fannst að pínu fyndið að vera hérna í hópum breytingaskeiðið, að banna brjóstið.
Já, svolítið gott. En varstu sko, hérna, þegar fólk var að, þú veist, spyrja þig, bara, ertu ólétt? Fekstu eitthvað, þú veist, fekstu svona skrýtna?
Nei, það fannst öllum þetta bara dásanlegt.
Já.
Það var bara, fólk samgladdist okkur náttúrulega innilega.
Já.
Mér það var nú að yfir knæfandi þannig. Það er kannski einhver hugsa, bara þau eru í ruglinu.
Já, hvað er að þeim? Getur fara að slaka á?
Já.
En var maður þinn eitt spurtu hvort hann hefði væri búin að yngja upp?
Jú, hann var yðurlega að spurtu því hann er nú 6 ára meldur en ég. Og þegar hann var að þurfti að skjóta til að ná í barnið sitt á leikskóla, það var bara svona, ha, ertu með nýja konu?
Já.
Ég var aldrei spurt.
Nei, þú var aldrei, það var bara, nein, ég er þá með þessari konu. En þá gamla.
En við erum búin að vera saman í rúm 40 ár.
Hver er maður þinn?
Gísli Hjartarsson, jarðvertæki og gröfukall.
Hann er gröfukall.
Já.
Já, sjálfstæðiskellan og gröfukallinn.
Já, og grjótharðar í sjálfstæðismæður, heldur en ég.
Já, já.
Já, já. Hann hlustar út af sögu, sko.
Nei, hættu.
Það er alveg, það er svo langt gengið.
En hvernig, sko, þegar að þið fáið stelpun ykkar þá í fangið, þegar þú veit þannig, 45 ára, þú veist, hvernig var þessi tilfinning að fá nýtt barn í fangið?
Þakklæti, fyrst og fremst.
Já.
Og mikil heilun og hérna það stóðum þannig á að eldri sonur okkar sem er fættu 91 hún er fætt 2011, verður 20 ára milli þeirra Hann var þá að klára stúdspróf Vestló og hann fó beint í Bandaríkjana. Var ár hjá vinkonu minni, Ingu Dóru Sigfúrsdóttir sem þá var við Columbia Háskólanu í New York og hann hérna fór sem au pair til hennar.
Já.
Þannig að fyrsta árið hennar, Halldóru minnar, er hann þar. Já. Svo kemur hann heim fyrir háskólan, kynist kæristin og flytur til hennar þannig að þau hefa eiginlega aldrei verið saman á heimili. Og þá er þá og þegar að hérna en semst yngri sonur minn hann er hérna 9 ára hér að reikna 9 ára og hann var sko hann hefur frá fyrsta degi verið alveg óbóstlega meir og svona hérna þú veist hún er meðan í vasanum alveg bara, og það hefur alltaf verið þannig og þeirra samband óbóstlega fallegt
já
Þannig það hefur verið okkar heimili hérna þessi síðustu 15 ár.
Já.
Þau tvö, af því að elsti svona okkar bara fóra heiman, tvítur.
Já, það bara þetta, ég fyrir ekki þetta, ég er farin.
nei, það var nú ekki þessu. En það er svona pínu, þau eru, hún er pínu feimi við hann.
Já, einmitt.
Hann er svona, já, eins og frændi, eða þú veist, af því þau hafa aldrei búið saman.
Nei, akkurat. Hvernig minnist þið hennar ömmu?
Bara alla daga
Já.
Og mjög mikið. Hún er hérna alltaf með okkur.
Mm.
Plöggum á amalstæðin hennar og hugsun til hennar. Og Halldóra sem að hitta hann aldrei, að hún er alveg hlut á hennar lífi þó er hafa aldrei hýst.
Nei, akkurat.
Þannig að hún er alltaf með okkur.
Já. Þannig að það er svona... Þú veist, hún er partur í spjalli og er bara,
alltaf,
þú veist,
alltaf, já. Og við erum alltaf verið mjög ófeimi við það.
Já.
Svo er auðvitað, hérna, við höfum búið alltaf á sama stað, bara á einum stað.
Mm.
Aldrei flutt. Og í hverfinu, sem sagt, vinkonur hennar, auðvitað, eru þarna margar og við höfum verið svo heppin að fá að fylgjast með þeim.
Já.
Og... Þær, við höfum fengið bóði í útskriftir og það er auðvitað, þú veist, það er pínur svona ljúfsárt að sjá, þá er maður að máta sig við, þarna væri hún, nú væri hún að gera þetta.
Já, akkurat, hvernig takið það á því?
Já, maður er bara gladur að þær eru að upplifa þessi tímamót, en maður hugsar alltaf, þú veist, þetta væri hún að gera.
Já, auðvitað.
Og hvað hann valið sér og hvað hann gert. Og
já, hvernig hefði lífið hennar verið?
Já.
Já.
En og þá einmitt í svona í því við slík tilefni eða tímamót þá maður hugsa maður kannski hérna einmitt um það.
Já. Sko þegar þú ert að bara fara yfir lífið þitt og þegar þú labbar út úr stjórnarráðinu þarna þegar allt er þegar bara stjórnin er fallin og allt þetta þú veist þú ert að hugsa hennar tíma eftir á. Hefurðu gert eitthvað annað? Þú veist, hefurðu gert hlutin einhvern veginn öðruvísi?
Nei, ég vil nú ekki meina heldur, ég hef verið í sérstaklega aðstöðu til þess.
Nei.
Maður var bara, maður tók þessi verkefni og gekk í þau. Ég er ekki að segja að við höfum verið einhvern veginn bara algjörlega fórnarlega báðast hana.
Nei.
En þetta var samt, sko, maður bara gekk í það sem þurfti að gera.
En að upplifa einmitt svona, við vorum svo reið.
Mm-hmm.
Það var svo mikil reiði í þjóðfélaginu þú veist, og beindist að þeim sem voru inn í stjórnarráðinu þú veist, hvernig var að vera einmitt partur af því partur af bara að við vorum brjáluð þú veist, við vorum að henda grjóti gegnum gluggan og fólk að missa allt
Já, fólk gat náttúrulega ekki kosið bankamennina þetta var farfum sem fólk hafði til að koma sinni reyða framfæri.
Já, já, fyrir mitt.
Þetta mótmála á götum úti og hérna. En ég, maður skynjaði ekki þessum tíma svona stert, held ég. Og auðvitað fannst okkur þetta ómaklegt einhver leiti.
Já, já.
Og ég vil meina að viðbröðin hafi verið rétt Og sagan muni dæma til dæmis Geir Horti þannig.
Mm.
og við höfum verið heppin að hafa hann með sína reynslumöntun á þessum stað, á þessum tíma.
Veitu, hann skrifaði bók, er það ekki, hvað, tveimur ánum?
Hann skrifaði bók sem kom út fyrir jólin 24.
Já, hvernig var fyrir þig að lesa hana?
Ég var nú búin að sjá eitthvað af henni að hún kom út, en alls ekki allt og mér finnst hún frábær, mér finnst hún rosalega, það er, hún er mjög svona yfirveguð og hún er auðvitað mjög margt annað en þetta, ekki bara þetta, bara um hans líf og uppvöxt og hann á hérna, áhuga að verða tíma í sinni æsku og hérna, hefur auðvitað verið nálægt svona þessar ringiðu bara frá því að hann var ungur. Hann skrifaði eins og maður gerir, þú veist, þegar ég fekk bókina hann færði mér hana þá fór ég náttúrulega aftast í hérna nafnalistan að fletta mér
hérna.
og hérna og þetta kem ég fyrir á hérna nokkur stöðum og það sem ég er að loka henni í rauninni bara, þá sé ég nafn dóttur minnar og byttu af hverju og fletti því upp og þá segir hann frá því að hérna, hann var semst í miðjum stjórnarmyndinu viðraðum þegar hann fær fréttir af hennan andláti og þá var gert hlé á viðraðanum og svona, þú veist, og það vissi ég ekki og mér fannst að þótti væntu það, hann skildi nafna það.
Já, akkurat. Já. Sko, núna ertu orðin framkvæmdastjóri og þið er búin að breyta nafninu, af hverju er búin að breyta því? Við erum svona venjast í að segja núna bara börn með krabbamein.
Já, ég er enn að venja með á það og nota ekki gömlu skammstöfunna sem að við notum mjög mikið. Styrtafélag krabbameinssjúkra barna hefur gjarnan verið í okkar tali kallað SKB.
Já.
Nafni var, og styrtafélag krabbameinssjúkra barna er svolítið langt og þjált, er þetta að vinna með það. Og þegar fólk hugsar þegar fólk hugsar um þennan málaflokk og þá er þetta bara börn með krabbamein. Þannig okkur fannst það líka beint við.
Akkurat.
Að velja það nafn og við erum svona mjög kafi að hérna breyta öllu, breytum við semst fengum auglýsingastofu til að hanna nýtt merki.
Hvernig er og, það? Hvernig er nýja merkið?
Það er hjarta sem að tekur utanum mannesku og það er svona tilvísun í gamla merkið, svolítið fallega gert.
Já, akkur, það er svona eiginlega þarf kannski að hafa það þannig.
Já,
þannig
svona... og það er einfalt, það er stílreint og við erum að bara í því núna að skipta út gamla merkinu og koma þessu nýja inn. Og erum að flytja á nýjan stað, akkurat þessa dagana, erum að fara inn í mannréttindahúsið í Laugardal ásamt 40 öðrum félögum. Og ég er nú ekki búin að koma fyrir þar en ég hlakka mjög til að fara inn í það samfélag.
Veitu hvað, segðu okkur aðeins frá þessu húsi?
Örkjabandalega á þetta hús, leigir frá sér pláss og af mismunandi stærðum og gerðum og þarna eru sem sagt 40 félög undir sama þakki.
Bara alls konar styrktar félög?
Já, alls konar félög, réttenda félög og hérna, fóldra félög og félög sem að sinna börnum og fullanum og já, bara það eru, eins og ég segi, það er langur listi, það eru 40 félög, hérna, 41 félög í húsinu. Og húsið er fallegt og það er falleg umgjörð utanum þetta starf. Ýmis, svona sameilir ými þarf að halda þarna fundi af öllum starfum og gerðum.
Já, við hlýðin á safninu eða ekki?
Þetta er hlýðin á listasafni Ásmundar Sveinssonar og það er meiri gróður og minna malbygg heldur en það sem ég var.
Já, akkurat.
Það er nærandi.
Það er það.
Já.
Já. Og hvað, sko, hvernig félag er þetta? Hvað er það að gera?
Við erum að grípa fólk sem að lendir í þessum stað. Já. Það greinast 12-14 börn með krabbamein á Íslandi ári. Og
er það bara talan sem er búið að vera í mörg ára?
Já, það er ekkit rosalega langt síðan að við vorum að tala 10-12 en hérna eftir sem að bara þjóðin stekkar og fólkinu fjölgar.
Já.
Að þá hérna erum við núna talin 12-14 og það er alveg á pari við það sem að gerist í nágrannlöndunum, alveg sambarlegt hlutfall. Og þó að umhverfið þetta er ólíkt því sem var þegar félagið var stofnað 91, þá var eiginlega engin stuðningur í bóði stuðningur hins og opinbera var nánast engin og fólk var bara sjálft, eða hvað ég segja, köldum klaka í þessum aðstæðum, fólk þurfti að hætta að vinna og það misti tekjur og
og það var bara einhvern veginn ekkert, þú veist, hugsaði það að börn getur fengið krabba minn einhvern veginn, hvað, af hverju?
Ég veit ekki, nei. Þjóðfélag var bara ekki komið á þann stað,
nei.
Núna er það sem betur fyrir komið lengra og það er greipi betur, það er, við erum ekki til fullkónum heimi og við erum kannski að reyna að brúa þetta bil frá veruleikana sem við erum í, yfir það sem við myndum vilja hafa.
Mm-hmm.
Og þetta er málefni og mál, sem er ekki erfitt að tala fyrir,
nei.
Það er mikill velvíl í samfélaginu gagnvart þessum málstað. En þetta er líka alveg rosalega mikill pakki að fara í. Krabbameinsmeðferðir eru oft langar, það er, börnum er stundum kipt út úr skóla þegar þau geta ekki sótt skóla, þau detta út úr sinni félagslega umhverfi. Fjölskyldan er þetta öll undir og það þarf að grípa sískinin líka og það er þetta sem við reynum að gera. Við erum hvetjum fólk til að huga að sér og hugsa vel sig, bæði andlega og líkanlega og við erum að borga fyrir svoleiðis meðferðir, sálfræði meðferðir og já, ýmislegt. Núna erum við til dæmis að styrkja fjölskyldur í félaginu sem að börnin eru með þannig greiningar, það eru ekki góðar horfur og þá eru þau komin inn í tilhuna meðferðir erlendis.
Já, þá eru þau bara að fara, hvað er það, Svíþjóðu?
Já, Svíþjóðu, Danmörk. Og að því að eru tilhörna með fyrir þá taka sjúkratryggingar ekki þátt í öllum kostnaði.
Nei, akkurat.
Og þar eru við að koma inn í, til dæmis. Þannig að, og við erum með, hérna, við erum tvær íbúðir fyrir fólk utan landi sem þarf að vera hérna í Reykjavík meðan að börninu á spítala.
Já.
Sem skiptir mjög miklu máli að því að stundum er þetta þannig tími að það munar alltaf að geta verið með svolítið svona heimilislegt umhverfi þó að sjúkrahótelis er frábært. Við erum tvö kvíldarheimili sem er köllum sem eru Orlofshús á Suðurlandi og þar getur fólk farið í skjól og þannig voru þau hugsuð uppalega af fólkinu sem stopnaði félagið. Þegar að börnum voru mikill ónæmisbælingu út af meðferðum, þá var hægt að fyrir skjól, fyrir sýkingum. Þessi hús eru enn í fullri notkun og fjölskyldum með börnum meðferð eru þar alltaf í forgangi og núna yfir sumari þá erum við bara með raða niður viku og viku. Við erum með félagsstarf því að það líka vera svolítið gaman og hérna fyrir leikhúsin svona ári, höldum ásatíð við erum núna, næsta sem við gerum á vegum félagsins er sumarhátíð í Múlakoti, þar sem við erum búin að vera mörg ár í bóði heimilismanna þar og engaflugmanna að ópa, það eru félag flugulegin eigenda og hérna þar er svona eitt skemmtilegu dagur sem ég farið í útsýnsflug og það er namiregn og það er grillvagnin og góðmatur svona skemmtilegu dagur.
Fyrst þér að Greta skipta máli fyrir þig sem framkvæmdastjóri í barnum og krabbamein að geta sagt við fólk sem úrst að tala við, ég veit hvernig þið líður?
Nei, það er ekki hægt að setja sér spór annar alveg og ég tala, ég vilt ekki um mitt mál,
nei.
En það er ekki sem fólk þarf að heyra að hérna barni mitt hafi tapað.
Nei, ég mitt.
Þannig já, ég þannig tala þú, sem já, minnst þú, um það.
Já. En ég meina ef að fólk spyr þig þá?
Já, ég bara auðvitað segi þá, það kemur fyrir.
Já.
En allir sem vinna, sko, allir sem eru stjórnfélagsins og þeir sem vinna hjá félaginu eiga þessa reynslu. Þannig að þannig sé hafa allir, vita allir svolítið hvað þetta er.
Já, og kannski að þið vitið hvað er gott að gera, hvað er hægt að bjóða fólki upp á sem að léttir.
Já.
Veist, en þið vitið það.
Já. Það er til dæmis, hérna, það sem er gott að gera er að hérna, hjálpa til og ekki bara segja hérna, láttum endilega vita að við getum gert vegna þess að það kall kemur aldrei.
Nei,
fólk hefur bara nóg annað að hugsa en það er mesta hjálpin er í svona bara hversdagslegum hlutum, færa fólki mat til dæmis, það verða allir óbúslega leiðir á því að retta sér út á serran á hvað það heitir hérna, þegar fólk þarf að vera á spítala, koma með mat. setja í vél, fara heim og hugsa um þóttinn eða fara með sískinninn í bíó eða einhverja dagratvöl. Það bara létta undir í þessu daglega lífi sem að hérna, verður pínu svona óvistjanlegt í þessum aðstæðum. Þegar það eru svo krefjandi þegar að barni er með lífsógnandi sjúkdóm. Og við erum hérna Já, að leiðbina fólki þetta. Við þyrftum að gera það betur, ennþá betur og hérna, ég var nú að mynda að tala við eitt pappa í gær sem er í miðri baráttu og sem er með fullta hugmyndum og var einmitt að leggja þetta til og þegar hann kom tíminn á nýja staðinn og var að horfa í kringu sig hvað húsið er fallegt. Getur ekki haldið námskeið hér fyrir aðstandendur um það hvernig er eiga að koma inn í þessar aðstæður. Og það er mjög svona praktískt mál og algjörlega eitthvað sem getur gert og ættum að gera og munum gera.
Já, þannig að það er gaman í vinnunni hjá þér.
Mjög, þessa dagann er frábært. Það er svo gaman að vera með að, hérna, já, við erum að gera allt í einu.
Já.
Við erum að flytja og við erum að, hérna, skiptum nafn. Og svo erum við undirbúa treyjudaginn sem við ætlum að halda í 4. september, svo komum því að, í fyrsta skipti. Þetta er hérna, koncept sem að hefur verið gert byrjað vist í Englandi en Norðurlöndin hafa tekið þetta alveg föstum tökum og þá er fólk í treyjum fótboltatreyjum eða einhverjum öðrum, það þurfi ekki að vera fótboltatreyjum og þá erum við öll í sama liði, þann dag erum við öll í sama liði og það sem sagt, þetta er þarna ætlum við að vekja athygli á krabbameinum í börnum félaginu og aðstæðum sem fólk er í og Já, bara vinnustæðir hérna vonandi taka sig saman, mæta í treyjum og við erum að láta gera treyjur sem verður þá hægt að nálgast. Og svo ætlum við að vonandi að gera þetta árlegum viðbyrði alltaf fyrsta föstudag í september.
Já, það er svolítið góð hugmynd, treyjudagurinn.
Já.
Ég baði að velja lag, Greta. Af hverju velur þetta, lítu sér hvert sólalag?
Já, vegna þess að þetta er svo djúpur texti, það er svo mikil speki í þessum texta og þetta er fallegt lag, fallegur texti og hérna, Bragi Valdimar er svo mikil snillingur, uppáhalds maður.
Hann bara segir okkur líka hvernig okkur líður,
Já.
Það er bara svolítið þannig. Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri Barna með krabbamein, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt Sérhver aldar í sem nýgur jafnum skjótt Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt
En þó að augnablikið aldrei fylli stund Skaltu eiga við það mikilvægan fund Því að tár sem þerra burt aldrei nær að græða grunn. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það því morgni eftir orðin dag. Fjötra engin flýr Engin frá hans löngu glímu aftur snýr Því skaltu fanga þessa stund Því fegurðin í henni býr Líktu sér hvert sólarlag Sem þitt hinsta væri það Því morgni eftir orðin dag nýttu sér.